ჩვენი საქართველო.
მოგესალმებით, პატრონ რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ საქართველოსში ცხოვრებილ ტოლულების შესახებ, იმ ადამიანების თაობაზე, რომლებიც იძულებული გახდნენ თავიანთი ქვეყანა დაეტოვებინათ, შემოვიდნენ საქართველოში სხვადასხვა მიზეზების გამო და თავისი თავშესაფარი პოვეს ჩვენს ქვეყანაში. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრწანდება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ტოლთა სამინისტროს, მიგრაციის, ტოლთა და რეპატრიაციის დეპარტამენტის უფროსი ბატონი ირაკლი კოკაია. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს.
Როგორც ცნობილი არის, ქართლის ცხოვრებიდანაც კი საქართველოში ყოველთვის პერიოდულად შემოდიოდნენ ტოლულები სხვადასხვა ქვეყნებიდან. ერთ-ერთი პირველი ცნობა გვამცნობს, რომ 2600 წლის წინ მოხდა ერთ-ერთი დიდი ნაკადილ ტოლთა საქართველოში. სხვადასხვა ისტორიული მიზეზების გამო, პოლიტიკური მიზეზების გამო, ომებისა თუ სხვადასხვა თარების გამო, მრავალმა ადამიანმა 10 წლეულებს და საუკუნეების განმავლობაში დატოვა თავის ქვეყანა და გადმოსახლდა ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ სამშობლოში, საქართველოში, და მათი სამშობლოც გახდა საქართველო შემდგომ პერიოდში. დღესაც ეს პროცესი გარკვეულწლად გრძელდება. ეს პროცესი გრძელდება არა მხოლოდ ჩვენთან, რა თქმა უნდა, მსოფლიო გამოწვევა არის ეს და მთელს მსოფლიოში დაახლოებით 20 მილიონზე მეტი ტოლველია, ხო, თუ არ შედები, შესაძლოა უფრო მეტი ციფრებიც იყოს საუბარი. ამ მსოფლიო პროცესიდან არც საქართველო არ არის ამოვარდნილი, ბუნებრივია. საქართველოში ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში მრავალი ტოლული შემოვიდა, თავდაპირველად ჩეჩნეთიდან იყო ძირითადი ნაკადი, შემდგომ წლებში კი სხვადასხვა ქვეყნებიდან, და ეს გრძელდება დღესაც ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით სირიის ომიდან გამომდინარე, ერაყიდან და სხვა ქვეყნებიდან, უკრაინიდან ასევე შემოვიდნენ ტოლულები ჩვენს ქვეყანაში. რომ აღწეროთ, ბატონო ირაკლი, ზოგადი ვითარება როგორი არის ამ თვალსაზრისით, რა არის ის ძირითადი მიზეზები, რის გამოც ეს ადამიანები იძულებული არიან დატოვონ თავიანთი ქვეყანა, თავიანთი სამშობლო, და შემდგომ უკვე აქ რა ხდებათ, რა ვითარებაში ხდებიან ისინი აქ ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში?
მადლობთ. ანუ ესე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაოდენობა, რომელიც შემოდის საქართველოში თუ ამა თუ იმ ქვეყანაში, ჩვენ ამ შემთხვევაში ვისაუბროთ საქართველოზე, თუ კი ჩვენ, ანუ ჩვენ საქართველოში გვაქვს ორი სტატუსი, გარკვეული სტატუსი და ჰუმანიტარული სტატუსი, ძირითადად განსხვავებაზე შემდეგ ვისაუბრებთ. ძირითადად ენიჭება ჰუმანიტარული სტატუსი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები გამოიხსნენ ზოგად მდგომარეობას და არა პირადად მათ დენას. ანუ ეს არის ომი, ამ ჩვენ შემთხვევაში ეს არის ომი.
და ის ვთქვათ პირები, რომლებიც, რომელთაც ტოლის სტატუსი მიენიჭათ, ისინი რა განსხვავებულ მდგომარეობას, ეს ყველა ინდივიდუალური საქმეა.
დიახ, ეს არის
პირი იძულებული გახდა რაღაც.
დიახ, ეს თვითონ ჩვენ თუ ვისაუბრებთ თუ რა სარგებელს, ანუ ბენეფიტებს იღებენ რა დახმარების ქვეყნიდან, ეგ არის იდენტური. რო განსხვავება არის სტატუსში. ტოლის სტატუსი, ეს არის ჟენევის 51 წლით განსაზღვრული კრიტერიუმებით ხდება მინიჭება. ეს არის თუ ადამიანს გააჩნია ინდივიდუალური დევნა რელიგიის, პოლიტიკური შეხედულების, სოციალური ჯგუფისადმი კუთვნილების, მოქალაქეობის, რასის გამო. ამ შემთხვევაში მას ენიჭება ტოლის სტატუსი. თუ კი ადამიანს ინდივიდუალური დევნა არ გააჩნია და ის ზოგად სიტუაციას არ არის გამოქცეული, ანუ ომს, კონფლიქტს, ამ შემთხვევაში მას ენიჭება ჰუმანიტარული სტატუსი.
და ის საქართველოში შემოსული ტოლების ნაწილი არის იმ ქვეყნებიდან, თუ არ შედები, სადაც ომი არ ყოფილა. იქ რა ვითარება არის? იქ ძირითადად რა მიზეზებმა განაპირობა ის, რომ მათ დატოვეს თავის ქვეყანა?
მაგალითად, რო ავიღოთ როგორ გითხოთ ახლა ეს კონკრეტულად არ მინდა ქვეყნებს შევეხო, მაგრამ არის ანუ პირა ინდივიდუალური დევნა, შეიძლება თქვათ ინდივიდუალური დევნა, ანუ ჩვენ რო ავიღოთ 99 წელი ისტორიაში რო დავბრუნდეთ, როდესაც საქართველოს პირველი ნაკადი, ანუ პირველი ნაკადი საქართველოს ბოლო დამოუკიდებლობის პერიოდს თუ ჩავთვლით 92 წელი და იყო ჩეჩნეთიდან დევნილი მოსახლეობა, ჩეჩნეთიდან დევნილი მოსახლეობა, სადაც იყო ორი კატეგორია, უბრალოდ მასში ჩვენ კანონმდებლობა არ ქონდა სრულად გამართული, რომ ეს დიფერენციაცია მომხდარიყო მათთვის და გაგვეყო ჰუმანიტარული სტატუსი და ტოლვის სტატუსი. ანუ იყო ორი კატეგორია, რომელიც შოლდო ომს გამოიქცა და იყო კატეგორია, რომელიც იქ ან ომობდა, ბრძოლობდა, ან პოლიტიკურად სხვა შეხედულება გააჩნდა. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მათზე გავრცელდებოდა ინდივიდუალური დევნა, და ანუ ისინი სავარაუდოდ ჩაჯდებოდნენ ტოლთა სტატუსს.
გასაგებია და უკვე შემდგომ საქართველოში შემოსვლის შემდეგ რა პროცედურებს გადიან ეს ადამიანები იმისთვის, რომ მიიღონ ტოლის სტატუსი?
მოდი თქვა ეს მიიღონ თავშესაფარი, საერთაშორისო დაცვა, ეს ყველაფერი ერთიანდება ერთ სიტყვაში, ანუ ტოლის სტატუსი, ჰუმანიტარული სტატუსი, ეს არის საერთაშორისო დაცვა. მას შემდეგ, რაც ადამიანი მიმართავს საქართველოს ხელისუფლებას, ეგ შეიძლება იყოს საზღვარზე საპატრულო პოლიციას მიმართოს, ეგ შეიძლება იყოს ჩვენთან სამინისტრო, ან შეიძლება იყოს ნებისმიერი ადმინისტრაციული ორგანო, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში, და მოითხოვს თავშესაფარს. მისი დამისამართება ხდება ჩვენ სამინისტროში და იწყება პროცედურები. ანუ რეგისტრაცია ხდება და იწყება პროცედურები. რას გულისხმობს? განცხადების დაწერას პირველ დღეს ამაზის სრულდება, შემდეგ ის მას თუ არ გააჩნია საცხოვრებელი, ან არა აქვს სახსრები იმისათვის, რომ იქირაოს ბინა და გამოთქვა სურვილს, მასთვის ხდება შეთავაზება მარტყოფის მიღებისა და განთავსების ცენტრში. თავისაფრის მაძიებლების ეს მდებარეობს სოფელ მარტყოფში, 2011 წელს გაიხსნა, უკვე 2015 წელს გაიხსნა მეორე შენობა, რომელიც გათვლილია დაახლოებით 200 პიროვნებაზე. ხდება მეანთ მის შეთავაზე. შემდეგ იწყება უკვე მისი პირველადი გასაუბრება, ანკეტირებას ეძახით ჩვენ, სადაც არის ტიპიური, ან უკვე განსაზღვრული კითხვები. შემდეგ 6 თვის განმავლობაში, ეს ანკეტირება ტარდება პირველ 10 დღეს, შემდეგ 6 თვის განმავლობაში, თითქოს ეს ხდება 5 თვემდე ვადაში, ხდება მასთან გასაუბრება უკვე დეტალური მისი ანკეტირებაში და განცხადებაში მოყვანილი ფაქტებიდან გამომდინარე. ამ პერიოდში ხდება მისი გადამოწევა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, უსაფრთხოების სამსახურში, იმიტომ რომ კონვენციურად ადამიანს შეიძლება უარი მიუხედავად იმისა, რომ ის იმსახურებდეს ტოლის სტატუსს, შეიძლება ეთქვას უარი, თუ ის მას ჩადენილი აქვს ბიზნესი სხვამართლებრივი დანაშაული მშვიდობის წინააღმდეგ, სამხედრო დანაშაული, ან ქართულ საზოგადოებას შეიძლება შეუქმნას საფრთხე ან უსაფრთხოებას. მოწყებებიდან მიღებული ანუ პასუხის შემდეგ, გადამოწმების შემდეგ, მისი საუბრიდან, მისი მოყვანილი ფაქტებიდან გამომდინარე ხდება უკვე ამ ფაქტების სუბიექტური და ობიექტური შიშის განსაზღვრა. მუშაობს სპეციალური განყოფილება, ეს არის წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილება, რომელსაც სტატუსის დამდგენი სპეციალისტიდან ეწოდება კითხვა, ხოლო ამ განყოფილებამ არიცის ვიზია საუბარი, მასე ეწოდება უბრალოდ მხოლოდ კითხვები დავუშვათ, არის თუ არა ერაყში ასე უხეშად ომი და რომელ ქალაქებშია, თორე ვის ეხება ეს და ვისთვის არის კითხვები განკუთვნილი, უკვე წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის მოპოვების განყოფილების სპეციალისტმა არიცის. ყოველივე ამის გადაჯარების შეჯერების შემდეგ, ეს არის ჩვეულებრივი, მართლაც ეს არის ევროპული სტანდარტი და არაფერი განსხვავებული ჩვენ არ გვაქვს, ხდება საბოლოო დასკვნის დაწერა. ხდება სუბიექტური, ობიექტური შიშის შეფასება, სანდოობა, წარმოშობის ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის გაანალიზება და შემდეგ ხდება გადაწყვეტილების მიღება ამ ადამიანის ტოლვილის სტატუსის, ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების თუ საერთოდ უარის თქმის შესახებ.
ამჟამად საქართველოსში რამდენი ადამიანი არის, ვინც სტოლის სტატუსით სარგებლობს, ნუ აქ იგულისხმება თავშესაფრის მაძიებელი პირებიც, ვისაც ჯერ კიდევ არ აქვს არც ჰუმანიტარული და არც სტოლის სტატუსი. და დაახლოებით ეს ციფრები, რა თქმა უნდა, შესაძლოა შეიძლება იცვლებოდეს.
არა, არა, მე წამოვიღე, მოემზადე მართალი გითხრათ. ეხლა მოგეხსენებს ზუსტ ციფრებს. ესე იგი, დღეისათვის გვყავს ჩვენ, ესე იგი, სულ ჯამში 1515 სტატუსის მქონე პირი, აქედან 1082 უკაცრავად, 1082, აქედან უმეტესობა არის ჰუმანიტარული სტატუსის მქონე პირი, ხოლო შედარებით ნაკლები ეს არის ტოლვის სტატუსის მქონე პირი. 1094 ყვევს, მაგრამ ამას ემატება ასევე 239 ტოლ პრიმა ფაციე პრინციპით რუსეთის ფედერაციიდან 99 წელს ჩამოსული ტოლის სტატუსის მქონე პირები. აქ არ ითვლება, ვის თავშესაფარს ეძებს მაძიებელი. თავშესაფრის მაძიებლების რაოდენობა, ეს არის პირველი ივნისის პირველი 6 თვის მონაცემები. ეს არის 379-მა პირმა მომართა 1 იანვრისა და 1 ივნისის ჩათვლით.
და ამ პირების მიმართ უკვე საინტერესო არის, რა აქტივობები ხორციელდება სამინისტროს მხრიდან. აქ არის ალბათ ძალიან ბევრი თემა, იგულისხმება ვთქვათ, მათი რეაბილიტაცია, სოციალური დახმარება, ხელშეწყობა, ჯანდაცვა და სხვა მრავალი პროგრამები, განათლების მიმართულება. ნაწილი ალბათ ფიქრობს დაბრუნებას, ნაწილისთვის შესაძლოა უფრო აქტუალური იყოს სხვა მესამე ქვეყანაში გადასვლა და აი როგორი რა პროგრამები ხორციელდება უკვე უშუალოდ მათ მიმართ სამინისტროს მხრიდან.
მოგახსენებთ, ჩვენ ვართ იმ საერთაშორისო საზოგადოებრივი წევრი ქვეყანა, რომელსაც ამბიცია აქვს და საკმაოდ ობიექტურადაც სამართლიანადაც რო იყოს დემოკრატიული ქვეყანა. ეს ევროკავშირის მიერ აღიარებული იქნა, შეიძლება აქ ისე ვთქვათ, გადატანილი მიშო, როდესაც საქართველოს მიანიჭეს უვიზო მიმოსვლა ევროკავშირის ქვეყნებთან. ეს არ ხდება შემთხვევით, ეს არ ხდება დაუმსახურებლად და ეს იყო ძალიან დიდი შრომის და შრომის ფასად. ეს არის საერთაშორისო ვალდებულება, რომელიც განსაზღვრულია 1951 წლის კონვენციის ტოლთა სტატუსის შესახებ და სადაც გაწერილია თუ რა უნდა ღონისძიება უნდა გაატაროს ქვეყანამ იმისათვის, რომ ეს კონვენცია იყოს შესრულებული. და ევროკავშირის ექსპერტების მიერ ამ საკითხს, თავისუფლების საკითხს, ერთ-ერთი ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა, როდესაც ხდებოდა საქართველოს შეფასება ექსპერტების მიერ და გადაწყვეტილების მიღება, მოეცა თუ არა ჩვენი ქვეყნისთვის უვიზო მიმოსვლის რეჩაერთო თუ არა უვიზო მიმოსვლის რეჟიმი საქართველოს მოქალაქეებისთვის. დავიწყოთ განათლებით. სკოლამდელი და სასკოლო განათლება ეგ უნდა იყოს უფასო და საქართველოს მოქალაქეების მსგავსად მათთვის, ვინც მიიღო ან ითხოვს თავისუფალ საქართველოს ინსტიტუტში. ეს არის სასკოლო განათლება, ეს არის ესეთი ხელშეუხებელი და შეუღალავი პრინციპი, რომელიც შენ ადამიანს ვერ წაართმევ. ჩვენთანაც რა თქმა უნდა ისინიც სარგებლობენ სკოლამდელი დაწესებულებებით, როგორც ჩვენი ყველა საქართველოს მოქალაქის შვილი და სასკოლო, ანუ სკოლაშიც. თუმცა სკოლასთან დაკავშირებით არის ერთი განსხვავება, ვინაიდან როდესაც ჩამოდის დაუშვათ უკრაინის მოქალაქე, არასრულწლოვანი ან ერაყის მოქალაქე, რა თქმა უნდა, მისი პირდაპირ კლასში ჩართვა, რომელსაც ქართული არის, მისის ფაქტიურად ძალიან რთულია. ამიტომ განათლების სამინისტრომ შეიმუშავა სპეციალური 6-თვიანი გაძლიერებული ქართული ენის კურსები, რომელიც დაინერგა თბილისის რამოდენიმე სკოლაში და სასკოლო ასაკის მოზარდი ვალდებულია, სანამ ის შეუდგება სწავლას, ეს 6-თვიანი კურსები გაიაროს. რის შემდეგაც ის აბარებს გამოცდებს და თუ ის არის მეტნაკლებად მზად იმისთვის რომ უკვე შესაბამის კლასში გააგრძელოს სწავლა, ის ერთვება კლასში. თუ კი მან ეს ვერ მოხდა, ის კიდე ერთხელ გადის 6-თვიან კურსებს და ნუ შემდეგ ხდება მისი ჩართვა. რაც შეეხება განათლებას, რაც შეეხება უცო უმაღლეს განათლებას,
ეს სანამ უმაღლესზე გადავიდეთ, ეს პროფილ შეიძლება სკოლებთან დაკავშირებით ჩაგეკითხები და 6 თვეში ენის ცოდნის დაძლევა იმ დონეზე რომ თქვა შემდეგ ჩაერთოს განათლების პროცესში ალბათ საკმაოდ რთული არის და მათ შორის ამ ბავშვებისთვისაც და ძირითადად პრაქტიკაში როგორ არის ხოლმე? ახერხებენ ამ 6 თვეში თუ უფრო მეტი დრო სჭირდება იმისთვის?
რომ ყველა ეს ცოტა რთულია ჩემი და შენი ასაკის ხალხისთვის. 6 თვეში ეს გავაკეთოთ. ზოგადად ბავშვები ამას ახერხებენ. ახერხებენ ამ კურსებით და ასევე ახერხებენ ისინი სკოლაში არიან და სხვა ქართველი ბავშვებიც იქ არიან. ანუ თამაში ისინი ბევრად უფრო ადვილად ითვისებენ ენას, ვიდრე დაუშვათ თუნდაც იმ კურსებზე, მაგრამ ის კურსები არის აუცილებელი და იმ კურსების დამატებით უკვე ურთიერთობა სხვა ბავშვებთან ეგ არის უკვე ბედნიერება და უადგლებს მათ ამ ქართულის შესწავლას. მე ბევრი მყავს მაგალითი, როდესაც ჩემთან რაღაც შეკითხვაზე ან რაღაც საკითხზე მოგვარებაზე ჩემთან მოდის უკრაინიდან ან ერაყიდან ან სირიიდან უკვე ტოლვის სტატუსის მქონე პირი და პატარა ბავშვი მოყავს თარჯიმნად თავისი შვილი.
რომელ სკოლაში ისწავლა?
ხო, რომელ სკოლაში ამ კურსებზე ისწავლა და საკმაოდ რთულია უკვე მე მიიჭის ხოლმე გარჩევა, ეს ბავშვი მართლა ისწავლა ენა თუ მართლა დაბადებით ქართველია. ანუ ისე კარგად საუბრობენ. რა თქმა უნდა, ეს ასეადულად არ ხდება უკვე მოზარდებში, უკვე სხვა პროგრამები ერთვება და მაგაზე შემდგომ ვისაუბრებთ.
საინტერესო არის ასევე ის თუ შემდგომ უკვე სკოლის ნუ პერიოდის შემდგომ აქ ჩვენს უმაღლეს სასწავლებლებში აბარებენ თუ უცხოეთში მიდიან თუ ამხრივ თუ არის რამე დაკვირვება და
ამხრივ შეზღუდვა არ არის არანაირი, ეს მათზეა დამოკიდებული. ერთადერთი ისინი საქართველოს მოქალაქეების გავსად იქაც სარგებლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში, ოღონ მან მათ ეროვნული გამოცდები უნდა ჩააბარონ ქართულ ენაზე, მანდ უკვე შეღავათი არ არსებობს. მანდ უკვე შეღავათი არ. თუ კი ისინი მოხვდებიან ფასიანზე, კრედიტებს თუ კი ანუ მიიღებენ ვაუჩერს, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა ჩვენი საქართველოს მოქალაქე ახალგაზრდა, ისე მან შეღავათი და უკვე ისინი არ არსებობს.
და ხო არ არის თქვა რაღაც ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რომ იმ სკოლებში სადაც სწავლობთ, ზედათ ქართულ სკოლებში დადიან თუ?
ზედათ ზედათ ქართულ სკოლებში დადიან, დიახ, თუმცა არის აქ ერთი არაბული სკოლა ბაბილონი, თუმცა მას ლიცენზია არ აქვს და როდესაც ჩვენ ეს პროგრამა დავიწყეთ უკვე ბაბილონის სკოლამ ძალიან ბევრი ესე მოსწავლე დაკარგა. უკვე უპირატესობა ჩვენთან ანიჭებენ უკვე სახელმწიფო სკოლებში.
საინტერესო არის ხო არ აწყდებიან რაღაცა ტიპის, ან თქვენთან ხო არ ამასთან დაკავშირებით რაღაც ნომები ინფორმაცია, რაღაცა ტიპის განსხვავებულ მოპყრობას თქვათ, ან თანატოლების ხვიდან, ან ბავშვების ხვიდან, მაინც ბავშვებში ეს შეიძლება ხდებოდეს რაღაც მიზეზების გამო განსხვავებულის მიმართ, რაღაც არც თუ კეთილი დამოკიდებულება და ამ ტიპის ინფორმაციები თუ არსებობს სამიან დაკვირვება თუ ხდება ამ ხრივ სამინისტროს?
არა, კი ხდება, ჩვენ მონიტორინგს ვახორციელებთ ამ სკოლებში განათლების სამინისტროსთან ერთად ერთობლივად და ნუ ფაქტი ამის შესახებ ესეთი მწვავე, ხა ბავშვი თამაშის როს რაღაცა ისეთი რომ აი ჩარება გაყოფილიყო საჭირო, ეგეთი არ მომხდარა. როგორც ჩვეულებრივად ჩვენი შულები ზოგჯერ წაგინკლავდებიან ერთმანეთს და რაღაც მაგებს გავსები რაღაც ელემენტარულ დონეზე, აი ბავშვურ დონეზე ყოფილა, სხვა არა.
საინტეგრაციო პროგრამა ენის სწავლების თვალსაზრისით ასევე ალბათ დასრულებისთვისაც არის გათვალისწინებული, ხომ? და ამ ხრივ ან თქვათ მათთვის შეძლო სხვა ტიპის სერვისებიც იყოს საჭირო იგივე პროფესიული უნარების შეძენის თვალსაზრისით და ამ შემდეგ ამ ხრივ თუ იგმება რამე ნაბიჯები?
ამ ხრივ ანუ ორა და ორ ჯგუფად უკვე არის დაყოფილი, ეს არის 18 წლამდე და 18 წლის ზემოთ. ჩვენ წელს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოგვეყო თანხა ეკონომიკის სამინისტროს გადმოგცა შენობა, ეს არის ნავჭალაში, რომელიც გარეთ ორთო უმაღლესი კომისარიატის ფულადი დახმარებით გარემონტო და შეიძლება ვთქვათ და დავიწყეთ აქ უკვე ინტეგრაციის პროგრამა. ეს არის უკვე მოზრდილებისთვის ქართული ენის შესწავლა, სამოქალაქო განათლება, მათ უფლებებზე, საქართველოს ისტორია და ყველა ის საკითხი, რომელიც საჭირო მათი ინტეგრაციისთვის საქართველოში, რომ მათ იგზნონ თავი სრულუფლებიან საზოგადოების წევრებად. ეს ადაწესებიც მათ შორის, ექსკურსიებსაც მოიცავს სხვადასხვა რეგიონში საქართველოში და
და ინტერესი როგორია თვითონ?
ინტერესი არის საკმაოდ მაღალი. პირველ მან და განათლების სამინისტროს შვანიას სახელობის სკოლა ატარებს მან სპეციალური პროგრამით ქართულ სწავლებას და საკმაოდ დიდი პირველ ნაკადში, როდესაც სრული გამოთქვა, უკვე სამი ჯგუფი შეიქმნა. ჯგუფში არ შეიძლება იყოს 15 კაცზე მეტი, უბრალოდ მასწავლებელი ერთი იყო გამოყოფილი და ფიზიკურად ვერ შეძლებდა მეტი ჯგუფი შექმნილიყო, თუმცა ეს პირველი სამთვიანი ნაკადი დასრულდა და ეხლა შეიძლება მეორე სამთვიანი ნაკადი და უკვე რაოდენობა ბევრად გაზრდილია სრულების, ამიტომ ჩვენ ჟანია სკოლას ვთხოვეთ, რომ კიდე ერთი მასწავლებელი გამოიყო და თანხმობა გვაქვს, უკვე ორი მასწავლებელი დაიწყოს ამ ქართულ ენის სპეციალურ კურსებს მათთვის.
და ვთქვათ, ხელობის კურსები და ამ ტიპის რამე თუ არის?
გეტყვით, ეგ ზოგადად
ან თუ აქვს საშუალება, რომ უკვე არსებულში ჩაერთონ მაგალითად, რომელიც სახელმწიფო ხო ახორციელებს სხვადასხვა პროფესიული მომზადების
და. კი, ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს საკმაოდ კარგი პროგრამა ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მანდ ერთი ხელშემშლელი ფაქტორია. მათ ჯერ არიციან ეს, ჩვენ წელს დავიწყეთ, ივნისში დავიწყეთ ეს პროგრამა, მათ ჯერ არიციან ქართულ ენაზე იმ დონეზე, რომ ეს პროგრამა გაიარონ, ნებაყოფლობით ჩაერთონ ამ ჯანდაცვის სამინისტროს პროგრამაში. ფიქრობ, რომ მოალ წელიწადს უკვე ისინი იქნება მეტნაკლებად და მზად, ვისაც აქვს სურვილი ეს გადამზადების კურსები გაიარონ.
დასაქმების თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ადამიანისთვის დასაქმება არის აუცილებელი ცხოვრებაში, მისი წინსვლისთვის, განვითარებისთვის და ასე შემდეგ. და ბუნებრივია, მათ შორის არიან თავშეს შესაფრის მქონე პირები, ტოლვილები და ასე შემდეგ. და ამ ხრივ რა ვითარება გვაქვს, რამდენად აქვთ მათ ამის შესაძლებლობა, საშუალება, თქვა, ზოგი შეიძლება თვით დასაქმებული იყოს, ზოგმა სათვის სამსახური იპოვოს, თუ შეიძლება ასე ითქვას და ჩაერთოს მათ უმშრომის საქმიანობაში. თქვენ ინფორმაცია როგორია ამასთან დაკავშირებით?
ისე, საქართველოს კანონმდებლობით საქართველოში დასაქმება, როგორც ეს არის თავისუფალი, საკმაოდ ლიბერალური მიდგომა გვაქვს ამ ხრივ. რაც შეეხება ამ ხალხს, რა თქმა უნდა, მათ აქვს სრული უფლება დასაქმების გარდა საჯარო სამსახურებისა, ხო? რომელიც კრძალავს სხვა ქვეყნის მოქალაქეებს საჯარო სამსახურში მუშაობას. სხვადასხვა სურათი გვაქვს ამ შემთხვევაში. ძირითადად ისინი თვით დასაქმებას მისდევენ, მათ აქვთ ესე ვთქვათ ტურისტული კომპანიები, არის სოფლის მეურნეობის საკითხი საკმაოდ წარმატებული, ამ ხა ვიცი ორი ადამიანი, რომელიც ერაყიდან არის და სოფლის იჯარით აქ მიწაღებული და საკმაოდ კარგ დოვლაც ქმნის ქვეყნისთვისაც. არის ახს ერთს გახსნილი სადალაქო და საკმაოდ წარმატებულია სხვათა შორის, ერთმანეთსაც ასაქმებენ. მარტყოფის განთავსების ცენტრში, სადაც ისინი ცხოვრობენ, იქაც სრული შემთხვევაში საკმაოდ ადვილია სამსახურის პოვნა, ვინაიდან იქ არის ფერმა და უშოთ მესაქონლეობა და იქ მუშახელის უაკლიათ. ასე რომ თუ კი მუშაობა უნდათ, მშენებლობაზეც არის რამოდენიმე დასაქმებული. ლილოში სამკერვლო ქარხანა იყო და იქაც მუშაობდა რამოდენიმე. სრული შემთხვევაში მათ სამსახურის შოვნა არ უჭირთ.
და საარსებო საშუალებები თუ შეიძლება ასე თქვას, რა, ერთი არის სამინისტრო ეხმარება, როგორც ცნობილია, 55 ლარიან დახმარებას იღებენ,
როგორც
დევნილების მსგავსად ისინიც თუ არ შედები და სხვა რა საშუალებები აქვთ მათ სამისოთ?
განათლებაზე ხა ჯანდაცვაზე გადავალთ, ხო? და საარსებო საშუალებებზე ის მოგიყვებით, ხო? ჯანდაცვა. ჯანდაცვის კუთხეზე ესეც ასევე კონვენციიდან, საერთაშორისო ვალდებულიდან გამომდინარეობს. ისინი სარგებლობენ მინიმალური პაკეტით, როგორც ყველა საქართველოს მოქალაქე ჯანდაცვის სამინისტროდან და მათთვის უფასოა ეს. მომსახურეობა.
ბატონო ირაკლი საკმაოდ დიდი თემაა, ჯანდაცვა და თუ შეიძლება მსმენელია ხაზზე
შემოვიდეს
ზარი და შემდეგ გავაგზავნოთ ჩვენს საუბარი. დიახ, ისმენთ?
მოგესალმებით. მე მაინტერესებს აი სრული ის რამდენი ათასი ადამიანია აქ პოლილო ჩამოსახლებული და რამდენ საათს სამუშაო. იმიტომ რომ ჩვენი ხალხი აი მართლა ძალიან გაუბედურებულ ქვეყანაში სამუშაო თუ კიდე ვიშოვდება, მაპატიეთ თუ დაგაცხარებული.
არა, ის ალბათონო მოგახსენეთ, როგორც თქვი, საქართველოში ტოლის სტატუსი მინიჭებული აქვს 1500-მდე პიროვნებას, დღეს სარგებლობს, ეს არის მოყოლებული საქართველოს დამოუკიდებლობიდან 92 წლიდან დღემდე 1500 პიროვნებას მიეცა თავში, დღესაც 1500 პიროვნება, რაც შეეხება სამსახურს.
სხვადასხვა წლებში აკლდებოდა ემატება.
აკლდება, ემატება, ხო რა, დღეს ამწუთას ჩვენ გვაქვს 1000, თუმცა 99-ში მათი რაოდენობა 7000 იყო ჩეჩნეთიდან, როდესაც საომარი მოგვეგრეწოდებული ანტიტერორისტული ოპერაცია დაიწყო რუსეთის ფედერაციამ, დღეს გვაქვს ეს რაოდენობა 1500-მდე. რაც შეეხება მათ დასაქმებაზე, როგორც ნებისმიერი საქართველოს მოქალაქის დასაქმებაზე, ისინი თავისუფლები არიან და ძირითად ეწევიან თვითდასაქმებას. ანუ მე ვერ გეტყვით, რამდენია დასაქმებული ან რამდენი არ არის დასაქმებული. ამის სტატისტიკის დათვლა არის საკმაოდ რთული.
მადლობთ. რო გადავიდეთ ჯანდაცვის პროგრამებზე, რითაც ისინი სარგებლობენ.
Ну, როგორც მოგეხსენებათ, ისინი სარგებლობენ იმ მინიმალური პაკეტით, რომელსაც სარგებლობს საქართველოს ყველა მოქალაქე, შემთხვევაში, რომელიც არ არის დაზღვეული ან კერძო ან ასე შემდეგ, მათ თავისუფლებაა გადაუდებელი და ასე შემდეგ. ანუ გარდა ამისა, ისინი, ანუ რა შეეხება ფულის შემწეობას, ისინი იღებენ 55 ლარიან ფულის შემწეობას, როგორც საქართველოს სხვა მოქალაქეები, აფხაზეთიდან და სამაჩაბლონდან დევნილები, ეს არის, დიახ.
ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა ალბათ არის კულტურა, მის იდენტიფიკაციის შენარჩუნების შესაძლებლობა, კულტურული იდენტიფიკაციისა. ამ თვალსაზრისით თუ იდგმება რამენა ბიჯები ან სამინისტროს მხრიდან, ან სხვა ორგანიზაციების მხრიდან, თვითონ თუ არიან დაინტერესებულები ვთქვათ რაღაცა ტიპის იმ ღონისძიებებით და თუ აქტივობებით, რაც საშუალებას მისცემს მათ უკეთ შეინარჩუნონ თავის კულტურა, ტრადიციები და მათი იდენტიფიკაციის გამო.
მართალი გითხრათ, ჩვენ ჩართულები ვართ ამ ხალხის ინტეგრაციაში, ჩვენ საზოგადოებაში, რომ ისინი არ გახდნენ ახლო თუ შორულ პერსპექტივაში რაღაც როგორც უცოცხეული. მოხდეს მათთვის ენის შესწავლა, ქართული ენის შესწავლა, ჩვენი ადაწესების, ჩვენი ისტორიის და ასე შემდეგ. ხო, რაც შეეხება მათ იდენტობის შენარჩუნების შემთხვევაში, ნუ
საბჭო
არც არის და ნუ არც ვალდებულება ქვეყანას და ნუ შეიძლება სხვა უწყებები, დიახ, მაგრამ ამ ეტაპზე ეგ ამ ეტაპზე უფრო ბევრად საჭირო როტო და აქტუალურად დგას მათი ინტეგრაცია ჩვენ საზოგადოებაში და
გასაგებია და როგორი ვითარება არის, ვთქვათ, საბინაო უზრუნველყოფის თვალსაზრისით, მათ ნაწილი, ვთქვათ, თავშესაფარში არიან რაღაც პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ შემდგომ რა ხდება და რა შესაძლებლობები აქვს ტოლებს საიმისოდ, რომ მათი, ვთქვათ, საცხოვრებელი ფართით იყოს უზრუნველყოფილი.
მოგახსენებთ, რადამენ როდესაც მომართავს ამ სახელმწიფოს თავისუფლების მოთხოვნით, ის მას თუ არა აქვს იმის საშუალება, რომ სადმე ცალკე იწყოს, მასთვის ხდება შეთავაზება მარტყოფის განთავსების ცენტრის, სადაც ის სტატუსის დადგენამდე, ეს არის 6 თვე, მაგრამ ეს სტატუსი დადგენა შეიძლება გაგრძელდეს კიდე 3 თვით, კიდე საერთო ჯამში 21 თვე შეიძლება შეადგენოს, მაგრამ როგორც წესი 6 თვეში ჩვენ ამას ვასრულებთ. ის ცხოვრობს იქ. 6 თვე ითვლება საკმარის ვადად იმისათვის, რომ ადამიანი მეტნაკლებად ინტეგრაცია, ანუ ინტეგრაციის საწყობი ადაპტირება მოხდეს, ადაპტირდეს და უკვე მისთვის საჩო მან უკვე დაიწყოს სამსახური, იშოვოს სამსახური. ყოველ შემთხვევაში, როდესაც მარტყობში განთავსების შემდეგ ორ დღეში ადამიანს უშოვია სამსახური. ეგ არის სურვილზეც დამოკიდებული, ფიზიკური შესაძლებლობაზეც დამოკიდებული და ასე შემდეგ. 6 თვის შემდგომ უკვე ეს ადაპტაციის პერიოდი, როდესაც ჩვენ თვლით, რომ გავლილი აქვს ის და მის სტატუსი მიენიჭა, დაუდგინდა სტატუსი, ის არის ვალდებული დატოვოს 6 თვის განმავლობაში განთავსების ცენტრი. და თვითონ იქირაო საცხოვრებელი სახლი. მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც დაუშვათ ოჯახი ან პირი არის მოწყვლადი და ის ფიზიკურად ან შეშემო პირია დაუშვათ შეზღუდული და ვერ, რა თქმა უნდა, ვერ იმუშავებს. ამ შემთხვევაში, ანუ მარტო ხელა დედა და პატარა შვილი ყავს და რომელსაც ვერ დატოვებს, ანუ ჩვილიშვილი ყავს. ამ შემთხვევაში უკვე ჩვენ გარეთულთა უმაღლესი კომისარიატის ფინანსური მხარდაჭერით გვაქვს სპეციალური კომისია, სადაც სპეციალური კრიტერიუმებით ხდება ასეთი პირობი ოჯახების თუ პირების იდენტიფიცირება და მისთვის ბინისქირის გადახდა.
ანუ რაღაც გარკვეულ შემთხვევებიდან?
კი, გარკვეულ შემთხვევებში
შეიძლება. რაღაც გარკვეული ვადით, ხო?
6 იქაც 6 თვია შეზღუდული ვადა, თუმცა ხა დავუშვათ რომ ავიღოთ შმოპირი, ამ შემთხვევაში ნუ თუ სიტუაცია ვერ გამოსორდება 6 თვეში და ვერ წელიწადში, რა თქმა უნდა, მას უგრძელდება, ყოველ 6 თვეში უგრძელდება, მაგრამ თუ კი დავუშვათ მარტოხელა დედა და მისი შვილი უკვე შეიძლება ბაღში მიიყვანო, ამ შემთხვევაში უკვე ხდება ამის გადა, ესე ვთქვათ, განხილვა კიდევ ერთხელ და მას შეიძლება შეუწყდეს მინისქირა.
და ვისაც თქვათ სახელმწიფო არ ხდის, ისინი თვითონ, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფენ.
რა თქმა უნდა, ისინი თვითონ უზრუნველყოფენ თავიანთ თავს. ჩვენ ხა გვიჭირს როასე და არც ვალდებულება არ არსებობს, ნუ
და რესურსებიც ხა ამდენი
რესურსებიც შეზღუდულია და ნუ ევროპული ქვეყნის პრაქტიკაც რო აიღოთ, არც მანდარ არ იქარი გარკვეული ვადი და შემდეგ ვალდებული ხარ შენ იშოვო სამსახური და იმუშაო.
თვითონ დამოკიდებულება და აღქმა საზოგადოებისა, უმრავლესობის წარმომადგენლებისა, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისა. აი თქვენი შეფასებით და დაკვირვებით როგორია ტოლულების და ტოლულების მხრიდან რა, ასე ვთქვათ, მოსაზრება არსებობს საამისოდ, რას ფიქრობენ საზოგადოება მათ როგორ იღებს, რამდენად იღებს, თუნდაც იქ სადაც მიდიან, ვთქვათ, განათლების ადგილი იქნება ეს, ვთქვათ, სადაც განათლებას იღებენ ჯანდაცვის ობიექტები, სადაც მუშაობენ და ასე შემდეგ. ანუ მათი დამოკიდებულება როგორი არის და თქვენი მოსაზრებით დანარჩენი საზოგადოების დამოკიდებულება როგორი არის მათ მიმართ, იმიტომ რომ იგივე პრესით, იგივე ვთქვათ, რაც მედია საშუალებებით სხვადასხვა გამონათქვამი ხდება, სადაც საკმაოდ ნეგატიურად არის ხოლმე შეფასებული და აღქმული ის, რომ ტოლების გარკვეული რაოდენობა ჩვენთან, ჩვენს ქვეყანაში შემოვიდა. თუმცა რა უნდა ითქვას, რომ ამავე დროს ჩვენგან ძალიან ბევრი ადამიანი სხვა ქვეყნებში წასული, რომლებიც ტოლის სტატუსით სარგებლობენ და ვთქვათ, ეს ამ თვალსაზრისით შესაძლოა ითქვას გაცილებით მეტი ალბათ ჩვენგან წასული არის, ვიდრე პირიქით ჩვენთან შემოსული და აი ეს აღქმა საზოგადოებისა, როგორც თქვენ ტოლული საზოგადოებისა, რომლებიც შემოვიდნენ ჩვენს ქვეყანაში უცხო ქვეყნებიდან და ასევე ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისა, მათ მიმართ ამას როგორ შეაფასებით?
სწორედ შორის ამ კითხვამ ერთი კარგი თემა, ანუ საკითხი გამახსენე, რომელზეც უნდა გამოვიყენო საშუალება და ეს აუცილებლად საზოგადოებას უნდა ვამცნო, რომ ბოლო პერიოდში რამოდენიმეჯერ, არ ვიცი საიდან, ვრცელდება ინფორმაცია, რომ თითქოს და საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკავშირის რაღაც ფულადი ზუსტად ფორმულირებას მოვიფიქრებ, ფულადი დახმარების სანაცვლოდ რაღაც მილიონ ნახევარი დოლარი უნდა შემოიყვანოს. ძლდრის ისულელე. დაფთხობ საზოგადოებას, რომ ასეთ ჭორებს არ დაუჯეროს. ზოგადად რაც შეეხება დამოკიდებულებას.
ანუ თითქოს ჭორებს გამსვენია, რომ
თითქოს კი, რაღაც მილიონი
შეკულება, რაღაც
ასოცირების ხელშეკრულება ითვალისწინებს 2 მილიონი ან მილიონი ან 500,000 სირიელის ერაყელის ჩამოყვანას. ანუ არ ვიცი ხა. მიჭის ამაზე კომენტარის გაკეთება პირდაპირ ეთერში,
ხო?
აბსოლუტური სისულელე, ხო? დიახ. რა შეეხება, ნუ, ვთქვათ, დამოკიდებულებას აღქმას, ძალიან მრავალფეროვანი. და ხშირად დამოკიდებულია სიტუაციაზე. ზოგადად ქართველები ესე რომ ვთქვათ, ყოფით პირობებში ქუჩაში საკმაოდ ტოლერანტული ხალხი ვართ. და ნუ არ იწევს ეს დიდ იმას, რომ ხშირად გამიგია ქუჩაში ნუ პლეხანოვი რაღაც.
ხო, წაიღეს
პლეხანოვი, თუმცა არავინ ამ ადამიანს არ უშლის არც პლეხანოვზე დგომას, ანუ მე ვამობია, ანუ ის ქართული არ მიდის და არ ჩხუბობს იქ. ანუ არის ის მუშაობს, ქართულები შედიან კიდეც მათ რესტორნებში, მირთმევენ კიდეც და ასე შემდეგ და საკმაოდ გემრიელადაც ამზადებენ. ხო, მე არ ყოფილ, მაგრამ ასეც მეუბნებია.
არა, მე შემიძლია დაგიდასტროთ, რომ რამოდენიმე გადამყოფილი საკმაოდ გემრიელად
ამზადებენ. ხო, ანუ კი, შეიძლება არის რაღაც ის, ნუ ეს პლეხანობი წაიღს, გამიგია მე ეს შეხედი, მაგრამ მათ მაინც არავინ არ ეფცვის. აი, რუსეთში როარი დაუშვათ ესე კრიტოდებული სკინჰედები, ხო? ნუ ისინი ხოცავენ ხალხს, ხო? რა შეიძლება საზოგადოებას კიდე სხვანაირად. ეს არის რაღაც სიტუაციის დამოკიდებული. თქვენ თუ გახსოვთ YouTube-ზე გავრცელდა ბავშვების მკვლელობების კადრები იმაში სერიაში.
ა, დიახ, კი, რა.
Ну, машин атყდა რაღაც საოცრება ჩვენთან სამინისტროში, შემოდიოდა ზარები საქართველოს მოქალაქეებიდან, ჩამოიყვანეთ, ვიშვილებთ, გავზრდით, გააკეთეთ რამე. ეს ბავშვები ჩამოიყვანეთ, ну, რაღაც ესეთი ის იყო ძალიან. რამოდენიმე თვეში საფრანგეთში მოხდა აფეთქება. დაიწყო ახალი დახას. კიდე ესენი ჩამოყავთ. სად ჩამოყავთ? ხო ხედავთ რა დღეში ვართ. ანუ ძალიან მრავალფეროვანი, ანუ ვერ იყვი ესე, თუმცა საერთო ჯამში ესე რო შევაფასოთ, ქვეყანა საკმაოდ ტოლერანტული ქვეყანა.
ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მინდა გითხოთ ერთ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც ბოლო თვეების განმავლობაში პერიოდულად აქტუალობას იძენს, არის თუ კი არის ამის შესაძლებლობა, თუ კი თქვენ ეს კანონმდებლობით არ გეკრძალებათ, თქვათ
რაღაც ისეთი უნდა მკითხა.
განსაკუთრებული სტი არაფერი, კონკრეტულად ერთ-ერთი პირის რუსეთის მოქალაქეზე დაღესტნიდან დემილზე პტოლოზია საუბარი, მიკაელ კადიევზე, რომელიც იმყოფებოდა საპატიმროში და ნითხოვდა თავს საფარს ხოვდა საქართველოში და რაღაც თვეების განმავლობაში გრძელდებოდა მის
სასამართლო
პროცესები, დიახ. და ამასთან დაკავშირებით, როგორც ვიცი, სამინისტრომ უარი უთხრა მას თავს საფრის მიღებაზე. რა არგუმენტაცია არსებობს მისი, რატომ ეთქვა მას უარი და ზოგადად ამის თავობა რისკმა შეგირდა?
Ну, მქონდა 3-4 ვერსია, რა შეიძლება ყოფილიყო ეს თქვენი კითხვა, ну, ერთ-ერთი იყო ეს. არ დაგიმალავთ. რა არიცით, ზოგადად მე კონტროლებით არ მაქვს მაგის მისი უფლება, რომ კონკრეტულად ვისაუბრო ამ თემ პიროვნებაზე, მაგრამ ვინაიდან ეს საკითხი თვითონ ამ პიროვნების მხრიდან იყო წამოწეული პრესაში, ეს მე შედარებით მიხსნის ხელებს, რომ რაღაც დეტალურად არა, მაგრამ რაღაც ზოგადად მაინც ვისაუბრო. არის რუსეთის ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც რუსეთის ხელისუფლება ედავებოდა კონკრეტულ კრიმინალურ ქმედებაში მონაწილეობას, ეს იყო სისხლის აღება, ბიზნეს გარჩევა და სისხლის აღება შემდეგ, რომელიც ჩაიდინა, ანუ ერთ-ერთი იმით ბრალდება, ეს არ არის უკვე დამტკიცებული, ბრალდებით ჩაიდინა მან თავის თანამზრახველთან ერთად, ანუ სისხლის აღების თემა იყო რაღაც ბიზნესის გარჩევის. და მისი პარტნიორი ამ საქმეში ასევე ბრალდებული გაიქცა გერმანიაში, ეს თავი შეაფარა საქართველოს. გერმანიის ხელისუფლებამ განიხილა ეს საკითხი და უკვე წლების წინ გადასცა მისი თანამზრახველი რუსეთის ფედერაციას. ჩვენ შემთხვევაში ეს ცოტა შედარებით დიდი ხანი გაგრძელდა, სასამართლო გარჩევები იყო და ასე შემდეგ. ანუ სამინისტროს გადაწყვეტილება, სამინისტრო იღებს გადაწყვეტილებას მისთვის თავისუფლების მინიჭებაზე ან არ მინიჭების შესახებ და არა ექსტრადიციის შესახებ. ექსტრადირება უკვე პროკურატურის თემაა და ეს უკვე სხვისი გადასაწყვეტია. ვინაიდან მას არც ინდივიდუალური დევნა არ ქონდა და რა თქმა უნდა ეს სისხლის სამართლებრივი დანაშაული ბრალდება არ შედის სტატუსის მინიჭების კრიტერიუმებში, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ მას უარი უთხარით. არანარი პოლიტიკური ან რელიგიური ან რასობრივი დევნა მას რუსეთის ფედერაციაში არ ქონია და არ აქვს, რაც მან ვერ დაასაბუთა. შემდეგ მიდიოდა უკვე სასამართლო გარჩევები და ნუ საერთო ჯამში რამოდენიმე დღის წინ სააპელაციო სასამართლომ ჩვენი გადაწყვეტილება დატოვა ძალაში და ნუ პიროვნებას საბოლოოდ ეთქვა უარი ქვეყანაში თავისაფრის მინიჭებაზე.
ანუ მან მისი ასე ვთქვათ დაცვის მხარე საუბრობდა მის სახელზე, თითქოს იყო სხვა ანალოგიური შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ იგივე თუნდაც რუსეთის ფედერაციის მხრიდან ხდებოდა საქმეების გაყალბება, ასე ვთქვათ, იყო ამსგავს პრაქტიკა მათი მხრიდან და მათთვის საინტერესო ადამიანები, ვინც იყვნენ წინააღმდეგობის ასე ვთქვათ მოძრაობის წევრები, მათი გადაცემის მინიჭებას ხდებოდა საქმეების ფაბრიკაცია. ესეთ მოსაზრებაც იყო.
Моди вткват, роба, რომ ჩვენ საკმაოდ ღრმად შევისწავლეთ ეს საკითხი, მდორ გახმაურებული საკითხი და არა მხოლოდ ამიტომ ზოგადად საკმაოდ ფრთხილად და 1000 ჯერ უფრო მეტი ყურადღებით უდგებით ისეთ საკითხებს, როგორიც არის დაუშვათ მსგავსი საკითხები.
ჩვენი დრო იწურება ბატონო ერაკლეს სამწუხაროდ.
კი ბატონო, ანუ მოესე მოკლედ რომ ვთქვა ამ პიროვნების მიმართ, ანუ მან და არ იყო რუსეთის ხელისუფლების პოლიტიკური ინტერესი. არც რელიგიური, არანაირი ინტერესი მას ხელისუფლებას არ ქონია, მან იყო სუფთა კრიმინალური საკითხი.
გასაგებია. დიდი მადლობა მინდა გადაგეხადოთ ბატონო ირაკლი, ჩვენს სმენელს შევახსენებ, რომ ეთერში იყო გადაცემა ჩვენი საქართველო და ჩვენ ხოლო ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდებოდა ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლთა სამინისტროს მიგრაციის, ლტოლთა და რეპატრიაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბატონი ირაკლი კოკაია.
გემშვიდობით მოწვევისთვის და გარგონძანდებოდეთ.
დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, მოგზანებით. გარგონძანდებოდეთ. გემშვიდობით, მომავალ შეხვედრამდე.
მოხმდის.
ჩვენი საქართველოს